Україна, Європа.
Вітаю, друзі! Сьогодні ми будемо говорити про практичні поради українським батькам, як допомогти їх дітям подолати психологічні наслідки війни. Разом зі мною у студії психологиня, кандидатка психологічних наук Олена Мерзлякова, одним з напрямків професійної діяльності, якої є підтримка дітей в умовах викликів війни. Також пані Олена працює на кризовій лінії психологічної підтримки Національної психологічної асоціації України. Пані Олено, вітаю вас!
Доброго вечора, Володимире! Доброго вечора, всі слухачі! Батьки, дідусі, бабусі, брати, сестри.
Всі, хто нас чує.
Всі, хто нас чує, так.
У нас така досить непроста тема, як говорити з дитиною про війну. Як взагалі варто почати про це розмовляти і чи варто говорити про війну з дитиною?
Ви знаєте, таке питання, а війна чи перепитує, чи варто почати, чи варто... Це життя, ну, вибачте, але це частина нашого життя. І чому ми взаємодіємо з дітьми, щоб налаштувати їх на це життя, пристосувати до нього? І якщо ми не будемо говорити, дитина буде не пристосована, не налаштована. Відразу можна маленький кейс?
Так, звісно. Ну, з кризової лінії, так розумію.
З кризової лінії потелефонувала жіночка, я так зрозуміла, з достатньо забезпечених верств. Вони знаходяться за кордоном, і вона пожалілася, що моя дитина десь там в школі, ну, з українцями, і якийсь там хлопчик також українець насварився на цього хлопчика, що ти не ті шкарпетки одягнув. Шкарпетки був кольорів російського прапора. І, ну, я не буду всю ту ситуацію розповідати тут не потрібно, але коли це не до мене телефонували, це до моєї колеги-консультанта, і коли консультант перепитала, а ви взагалі розмовляєте про війну з дитиною? Вона сказала, ні, а навіщо? Ми зазвичай виїжджаємо десь там, ну, чи в санаторій, чи десь за кордон, і для моєї дитини це, ну, така собі звична поїздка, як ми зазвичай їздимо, і ми вважаємо, що ми далеко, і тому не потрібно про те говорити, бо там і війна далека, дитина не страждає. Але дитина ж те не тільки вона страждає чи не страждає, вона є частиною спільноти, і ця спільнота українська спільнота, і якщо не говорити, тобто це вже розрив контакту зі спільнотами, з однолітками, з історією, з відчуттям себе частинкою, ну, цієї нації, і хто знає, яка травма буде більше потім.
Я так розумію, що батьки просто хочуть якимось чином захистити психіку дитини, і тому думають, якщо я буду ігнорувати це тему війни, навіть знаходячись за кордоном, то таким чином захищу свою дитину.
Я цілком згодна, що батьки хочуть захистити дитину, але той спосіб, в який спосіб, ну, як вони захищають, вони обирають не завжди найкращий спосіб, можливо, тому що вони не завжди розуміють, а що відбувається з дитиною. Не тільки під час війни, а взагалі, що відбувається з дитиною в її розвитку. Ще одна ремарочка про ту ж саму кризову лінію. Я вам, ну, вже так, до того казала, що в нас 15 країн світу до нас телефонують.
Так, не тільки Україна, взагалі, ну, весь світ відкритий. Будь-де, де є
українці. І така от загальне враження, що телефонують не тільки про війну, а будь-які ситуації, складнощі життєві, наче зараз, як той нарив, який вскрився. Тобто у людей все по швах тріщить, тому що війна оголила всі ті невирішені проблеми, які були до того. До чого я це говорю? З дитиною, ну, щось подібне. Вона зростає, є певні кризи зростання. Але війна, оті кризи зростання, робить гострішими. І якщо на кризу зростання ще потрапляє якісь військові виклики, ця криза проходить більш болюче, більш батьки хочуть захистити. Але якщо вони не розуміють ту кризу дорослішення, що відбувається, від чого вони тоді захищають? Від власних жахів, а не від того, що відбувається з дитиною.
А якщо говорити про ось початок цієї розмови, уявімо, що родина була за кордоном, повернулася в Україну, і тут вже хочеш, не хочеш, а про війну треба говорити, бо, ну, ми чуємо сирени, ми чуємо вибухи. З чого такий діалог варто розпочати?
А з ким ви хочете розпочати діалог? Ну, скажімо так, скільки років тій дитині, про якої...
Це важливе уточнення.
Це принципово, бо з дитиною в один рік ми ще будемо не говорити, а буду щось інше робити. Ну, різні речі. Дитина в 3 роки, в 7 років, в 12 чи в 17. Це дуже різні діалоги.
Давайте почнемо з... якщо не помиляюся, то свідомість більш-менш... Я не суперзнавець в психології, але, наскільки я пам'ятаю, свідомість більш-менш і пам'ять десь там 4-5 3-4 роки, так, формується?
Давайте тоді я вам кейс до 4 років дам, а далі ви будете вже запитувати.
Давайте, так.
Тому що для мене цей кейс був такий, ну, дуже незрозумілий. І скажу чесно, це кейс мого онука. Мого онука, якого евакуювали з Києва до Львова. І взагалі це хлопчик дуже сам собі може щось там влаштувати, гратися машинками, вибудовувати. Ну, дуже такий вміє сам себе розлікати. І він дуже полюбляє, коли ми там граємося, десь йдемо в парк ще. Коли я приїхала до Львова, я здивувалась. Весь час він клеїться на смартфон і на якусь, ну, вибачте, не хочу то слово казати, не дуже розумну якусь гру. І я його кажу, пішли гуляти? Ні, і тільки оця гра, гра, гра. І я думаю, ну що ж таке сталося? То що Львов на нього так подіяв? А потім до мене дійшло. Ця дитина за 2-3 місяці змінила 3 хати. Ну, тому що евакуація. Повністю все оточення людей, всіх, ну, кого він знав. І йому хоч в чомусь потрібна стабільність. І ця гра для нього то маленький осередок стабільності. Змінюється оточення, змінюються люди, змінюється обличчя, змінюється все, розклад життя. І потім, коли ми з ним якісь вибудували, були поруч, певну стабільність там в розкладі життя, в тому, що ми робимо, тоді він знає, от зараз час у та гра, зараз час погуляти. Тобто це також розмова з дитиною.
Тобто батькам не варто сварити дитину, якщо ось подібна історія відбувається.
Що так само дитину ж того віку з кризової лінії звертались батьки. Дитина після всіх переїздів стала там кидатися на пол, бити руками, ногами, ну, наче як якась малеча, хоча до того не було. Що робити, що з нею сталося, вона стала капризувати. Кажу, а ви подумайте, як дитині у цих всіх переїздах, всіх цих змін, вона ж не може виразити свої емоції. До речі, ви кажете про свідомість, але ж емоції дитина починає контролювати тільки після 6-7 років, коли вона може назвати ці емоції. А до цього, вибачте, її просто погано, але вона не може це якось, ну, пояснити, що з нею. І тому ця дитина, якій погано, за рахунок того, що зміна місць, де вона живе, крім того, там, можливо, мама дуже, ну, така... Мама думає про те, як вижити в цій ситуації, тобто знервована. І це також передається дитині. А як вона може виразити? Вона йде в той спосіб, який відомий з більш раннього віку. Покричи, покричи, чим ти голосніше покричиш, тим скоріше тебе заспокоїть і зроблять тобі добре. Тобто це не тому, що дитина вирадує, а це її спосіб показати, що мені погано, мені не ок.
Якщо повертатися ось в сферу практичних порад, да, і ми зараз говоримо про найменших, як з ними поводитись, як з ними комунікувати, як пояснювати, можливо, те, що відбувається довкола?
Я дуже вдячна за питання, тому що те, що стосується найменших, потім буде стосуватися всіх. А порада мамі чи татові – заспокоїтись. Дитина повністю віддзеркалює емоційний стан батьків, особливо найменший. І якщо мама знервована, якщо мама не знає, куди там бігти, що робити, ну, вона, дитина відчуває цей стан, дзеркалить її дуже погано.
Знаєте, зараз вас слухаю і пригадую буквально випадок, який стався сьогодні, коли черговий раз у нас була повітряна тривога, я опустився у наш там підземний паркінг, сховище, і бачив, як бабуся і маленька зовсім дитина, от як вони поводилися. Я спершу звернув увагу на дитину, що вона нервує, а потім я подивився на бабусю, яка постійно гортала стрічку телефону, постійно казала: «О Боже, о Боже, о Боже», хай тільки... Тобто вона сама дуже нервувала, і видно було, що це передається і дитині. Потім дитина трошки відволікла класі і пішла грати в комп'ютерну гру до своїх однолітків, але дійсно ось ці слова про те, що стан передається, я сьогодні на свої очі побачив.
І, до речі, чому зараз навчають, і ми навчаємо в тих самих укриттях з дітьми співати пісні, гратися, щоб бути не стан напруги, а стан якогось, ну, згуртованості, краще вже гімн, дійсно, гімн України співати. Чи мені казали колеги, є якась пісенька про те, що сирена – це насправді турбота про нас. Це знак про те, що наше ЗСУ про нас пам'ятають, що ці ракети збивають. Тобто пісенька, що це не лякатися, а знати, про нас пам'ятають, про нас турбуються. Тому ми самі про себе турбуємося, йдемо в це укриття. Тобто, по-перше, змінити уявлення, це не те, чому треба лякатися, а це те, про що треба турбуватися. І оця налаштуватися на пісеньки, на якісь такі спільні ігри, на малювання. Про малювання окремо я вам розкажу. І є дуже сильнючі практики. Це практики, по-перше, дихання, різні види дихання. Я не можу зараз в одному інтерв'ю розповідати. Потім практики, скажу таке страшне слово, релаксація по Джекобсону. Але почути це слово...
Я думаю, що слухачі можуть потім погуглити і почитати.
Погугліть. Є навіть мультик «Релаксація по Джекобсону». І там такий дуже ігровий спосіб, але показують, що це таке. Це затискання і розслаблення різних м'язів тіла.
Я уточню, це ми маємо практикувати з дитиною, чи це те, що варто зробити дорослому?
Спочатку дорослому.
Спочатку дорослому.
От я до вас приходила, собі м'язи позатискала, порозминала, і я вже посміхаюся. А після того, як ми можемо, самі розслаблені, ми можемо це робити з дітьми.
Тобто в ігровій формі це можна зробити з дитиною.
А в ігровій формі є чудові практики. Наприклад, практика бурулька. Сміємося. Сонечко гріє, от моя голова під сонечком там розслабляється, волосики зарухались, ось вушка зарухалась, ось плечики зарухались, ось тіло. Чому це? Це наче смішно, бачите, я вже вам рухаюся. Так. Але це знімає напругу, бо будь-який страх, він спочатку дуже напружує тіло. І можна, оте страшне релаксація за Джекобсоном, затиснули, розжали, а можна поглядатися в бурульку, погратися. Або така ж сама вправа, пральна машинка. Ми уявляємо, що ми наша пральна машинка, от що робить пральна машинка, коли вона тільки там готується. Ми повільно. Потім вона пере. Дуже-дуже-дуже швидко рухаємось. Потім ми виполоскуємося. Тобто, це наче гра, але коли ми робимо тіло, ми розслабляємося, і діти грають з нами так само. І це дуже цікаво. От я вам вже три речі розказала, що можна з дітьми робити.
Це дуже класні поради, які дійсно наступного разу, коли будуть діти поруч в укритті, я буду грати з ними. Мені більше сподобалась ця пральна машинка.
Пральна машинка і бурулька.
Бурулька теж класна. Добре, це найменші. Давайте поговоримо трохи далі. Вік, коли діти вже можуть ставити конкретні запитання про війну, про те, чому так відбувається, чому вони нас бомблять, чому вони нас не люблять. Тобто, коли вже починається вік досить серйозних запитань. Яка специфіка тут?
Перша специфіка – розмовляти. Будь за що розмовляти. Бути максимально щирим, шукати ті доводи, які можна дібрати до рівня дитини. А що доводи? В світі є добро і зло, як в будь-якій касті, так і, на жаль, і в реальному житті. І як в будь-якій касті є герої. Погані хлопці є, гарні хлопці. Так і в житті є погані. Але ж ви знаєте, як в будь-якій касті добро
перемагає.
Сильніше, так у нас є такі класнючі хлопці наші ЗСУ, то давай поміркуємо, чим ми можемо їм допомогти. А можливо, ми будемо себе тренувати, щоб ми також були як гарні хлопці, гарні дівчата. Це я вам вже імпровізую. Я через казку пішла, щоб ми пишемо нашу казку, але щоб казка була справжня, цікава, з викликами. Так, на жаль, є виклики, але ці виклики – це наші уроки, наші випробування, аби ми стали сильнішими, щоб ми дійсно були гарні хлопці і чудові дівчата-принцеси.
Ще один такий досить специфічний етап – це підлітковий вік, коли вже є і підлітковий бунт інколи накладається, і інші такі, знаєте, виклики, коли і без війни складно буває з такими підлітками, а тут ще й війна. Як батькам правильно поводитися, аби не наламати дров, аби зберегти стосунки з сином чи дочкою, коли ось починаються ці всі підліткові бунти?
Ви знаєте, стосовно підлітків, вони мають декілька війн одночасно. Окрім тієї війни, що мають всі ми, вони ще мають свою гормональну війну. Не слід пояснювати, що це.
Да, я думаю, всі слухачі розуміють.
І вони мають дуже величезні складнощі у стосунках, особливо ті підлітки, які змінили оточення, які поїхали ще в межах України, те ще добре, а якщо за межі України, вони потрапили в іншу культуру. Вони не завжди знають ту мову. мову. А для підлітка це дуже важливо, спілкування з оточенням. Угу. Якщо вони їм немає з ким поділитися, відчуття, що батьки їх не чують, не розуміють, не все, а вони не мають тих товаришів, тих підлітків, які їх почують. Більш за те, там ще може бути і певний булінг, це таке ж не рідкість, ну, десь там в іншій країні, коли йде несприйняття за якимось
знаком. Так, 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 я чув про такі випадки, коли...
І що тут батькам? Тут батькам розмовляти. Ви знаєте, мені знов-таки колеги порадили такий цікавий спосіб, як ще можна розмовляти з підлітками, можливо, з молодшими, не просто розговорити, а от така пропозиція. Сідаємо ввечері, наприклад, мама там і донька, чи мама і син, і малює. Мама малює свій день, а дитина малює свій день. І коли намалював, кожен, але по-чесному, дуже по-чесному. І потім на тих малюнках кожен розмовляє, розповідає, що він там намалював. По-перше, це такий діагностичний спосіб, бо можна побачити яскраві кольори. Це гарний емоційний стан дитини. Якщо там переважають чорні кольори, чи що, це є на чим намислитись. По-друге, дитина ще не має такого запасу вербального, щоб вербалізувати свої відчуття. А малюнок допомагає перенести. Тобто те, що є, вона не може виразити в словах, вона виражає в малюнку. По-третє, це навичка діалогу. Як? Ну, через малюнки є таке ще арт-терапія.
Так, арт-терапія чув.
Да, і це дуже сильний запис. І що ще можна робити? Вони можуть навіть малювати вдвох на одному аркушу якусь складну ситуацію. Давай помалюємо вдвох. І вони вдвох малюють цю складну ситуацію. По-перше, відразу ми бачимо, дійсно бачимо, як це розуміє батько, як це розуміє, ну, батько-мати, як це розуміє дитина. По-друге, вони можуть поговорити, а яким чином ми можемо вирішити цю ситуацію? Давай помалюємо. І тобто вони наче малюють і складнощі, і малюють вирішення цих складнощів. Знов та сама казка, про яку ти казала. А малювання допомагає винести на папір і на візуалізувати те, що там десь всередині.
І що важко словами описати.
До речі, дуже важлива річ, бо потім можу забути. Стрес, травма – це коли багато емоцій, але ми ці емоції не можемо перевести в рівень усвідомлення. І вони, і вони ті десь як консерви осідають в тілі. І потім, якщо ви чули ті посттравматичні розлади, пост-СР і все. Але якщо ми усвідомлюємо, що з нами відбувається, так, я гніваюсь, але я це розумію. Так, я лякаюсь, але я це розумію. Тобто малюнок допомагає усвідомити. Тоді це не йде як та консерва, не буде того ПТСР, і тоді ми знаємо, як з цим впоратись. Тобто батьки допомагають дитині назвати, побачити, що з ними відбувається. Ви кажете, про що розмовляти. Тут не стільки важливо пояснювати, що відбувається. Тут важливо перепитати, а як ти почуваєшся в тому, що відбувається? А як, що тобі? І допомогти впоратись з цим.
Угу.
Зрозуміли
так,
акцент?
Так.
Про
це,
акцент?
Це дуже... І мені щось мені підказує, що в нашому суспільстві якось не вводиться ось у дитини, там я собі уявляю, підліток 13 років, запитати, як тобі? От як тобі сьогодні? Як ти пережив сьогоднішній день, коли були тривоги, коли було чергове бомбардування?
На жаль,
так. Частіше за все, або це у нас ідуть якісь поради, ти маєш робити так або так, а от це дуже цінна думка.
Ну, я вдячна, що ви це підхопили, бо я не можу дати чарівну пігулку для всіх випадків. Тут тільки самі батьки мають розуміти, по-перше, є ситуація, є ваша дитина з її особливостями, її особливості розвитку. І якщо це все поєднати, тоді, як кажуть, серце підкаже, але дійсно, тоді можна знайти це рішення.
Я хотів запитати, чи є щось таке, чого точно робити не треба, коли ми спілкуємося з дитиною на тему війни. Ну, ми вже поговорили, що варто спершу заспокоїти самого чи саму себе. Це базова така річ. Чи є якісь такі антипоради в тому сенсі, що не треба точно робити, аби не погіршити ситуацію?
Ну, перше, що не треба, те, що ви казали на початку, не треба замовчувати. Ви знаєте, я скажу таку ще складну тему, можливо, це тема окремої розмови, але коли хтось гине, що, чи казати дитині, чи не казати,
так,
чи все. Є спеціальні програми, як працювати з дітьми, які зазнали втрати. Треба говорити, треба обговорювати, бо діти, яким це замовчують, в них ще більша травма. По-перше, травма, все рівно ж воно десь там і відчуває, дізнається про цю травму. А друга травма – мені брехали. Зі мною не були чесними. І оця друга травма, вона найбільш болюча навіть, ніж те, що відбулося. Тобто, перше, не брехати навіть з якихось там міркувань безпеки дитини. бути чесними. Це перша така порада щодо
цього. Це дуже цінна порада. А давайте поговоримо про процес навчання під час війни. Це дуже великий виклик, тому що постійна тривога і у дітей, і у дорослих. Що б ви могли порадити, як, звісно, що нормалізувати процес навчання під час війни неможливо, але принаймні як зробити так, аби дитина більш охоче навчалася, коли довкола відбувається ось таке?
Ви знаєте, я скажу те ж саме, що ми постійно говоримо і вчителям шкільним, і керівникам закладів освіти. Теж ми скажемо і батькам, не слід очікувати від дитини тих самих успіхів, що нормальні часи. Бо в часи війни школа – це, скоріш, певна соціалізація, це адаптація дитини, що попри все, вона навчається, вона там з людьми, вона з вчителем, вона… Тобто момент соціалізації є більш важливим, ніж момент якогось навчального прогресу. І ми даємо поради більш на закріплення якихось навичок, на закріплення тієї інформації. Ну, тобто не давати ще додатковий стрес через дуже сильний виклик інформаційний. Тут я ще додам, в мене були такі кейси, коли, наприклад, дівчина поїхала до Англії, і вона там навчається, в Великобританії, це ще англійської мови, яка навантаження, і вона завершує ліцей в Києві. І от виявляєте це навантаження на психіку?
Плюс все те, про що ми говорили до того, що зміна країни, зміна оточення.
І батьки в тому вбачають для цієї дівчини величезне коло можливості, то так, а вона мені потелефонувала на лінію, там чуть не плакала слізьми, я хочу назад в Україну, я хочу до своїх однокласників, вони там десь спілкуються, а я тільки вчусь, вдень я вчусь в тій школі, ввечері я вчусь в українській школі, в мене вже мозок, в неї вже стан депресії певною.
Тобто порада для батьків в такому випадку буде трохи збавити ці оберти і очікування від дитини.
Збавити оберти, дитина все наздогоне, якщо вона буде здорова психологічно, а якщо піде якийсь збій, навіщо нам так навчена?
Так, дитина з депресією, але яка точно знає, як там порахувати якусь хімічну формулу. А я чув про випадки, коли діти дуже сильно нервуються, коли повітряні тривоги застають їх не вдома, а у школі, коли вони не з батьками. Як і коли потрібно спускатися в укриття, це все лякає. Як батькам, що би ви порадили батькам в плані розмови з дитиною, як пояснити і спробувати так, аби дитина не нервувалася, коли дитини немає поруч?
По-перше, в школі батько зарадити не може, бо дитиною в школі опікується вчитель. Батьків навіть, наскільки я знаю, не пускають. По-друге, сказати, що це така тренд, я з вами не погоджусь. Так, я чула випадки, що там якась дитина не захотіла спускатися в укриття. Тут вже треба розбиратися, можливо, щоб психолог попрацював з цією дитиною і розібрався, можливо, там в неї острах замкнутого простору. Я не знаю про той випадок. А взагалі, чесно кажучи, я вчора розмовляла з колегою, подругою, психологом. Каже, наші діти обожнюють тривогу, бо коли тривога, вони йдуть в підвал, вони співають пісень з нами, з ними граються. Їм там не потрібно по струнці навчатися, вони люблять тривогу, бо це сигнал, як ото колись перерва, так це та ж саме перерва. Там, кажу, в підвалі все гарно облаштовано, є ігри, є мати, є. Вони дуже це люблять.
Леді, я сьогодні таку думку чув просто про офісних робітників і про держслужбовців, що коли оголошується тривога, це всі такі, звісно, тривожно, але можна не працювати, а ще й коли світло виключають.
Тобто, якщо тим дітям в підвалі дуже гарно, вони...
Але, тим не менш, ви правильно сказали, що якщо ви стикаєтеся, друзі, з ситуацією, коли дитині дискомфортно, то варто вже індивідуально розбиратися.
Психологом.
Можливо,
там можна декілька причин. Я вам так навскидку не скажу, я не знаю. Я просто не знаю. Можливо, якийсь досвід був такий і відклався. На речі, про досвід. Я працювала влітку з мамами та дітьми, які постраждали від бомбардувань в Харкові. У нас спеціальний реабілітаційний центр. І от про ці самі підвали, пам'ятаю, хлопчик, о ні, я кажу, що буде, так страшно. Там такий запах. Там каналізація, такий запах, каже, мені цей запах по цей час переслідує мене. Ось вам відповідь. Для нього підвал.
Конкретно для цього хлопця асоціація.
Для цього хлопця, так. Да, да. До речі, для тих самих дітей вони тільки через тиждень стали роздягатися, коли лягають спати. Вони настільки звикли спати вдягнені, бо аби кожної миті кудись спускатися і бігти, що навіть в нормальних умовах вони не могли просто роздягнутися і спатися. І це також відкладається в тілі, це... І що батьки тут можуть зробити? Розуміти, а ще краще вивозити дітей там, де їх можна, ну, де це можливо зробити. Бо цей досвід, ну це не досвід для дитинства. Бомбардування,
так,
все це там.
На жаль, так, але зараз, як ми бачимо, уся територія України піддається бомбардуванням. Звісно, є ділянки, які зовсім близько до фронту, і, звісно, треба робити все можливе, аби дитина принаймні була у відносно безпечному місці.
Ви знаєте, можливо, я візьму на себе відповідальність порадити. До нас дуже часто звертають із-за кордону батьки. От хочемо повернутися, ми втомилися, ми хочемо повернутися. Поїхали, батьки, мами. Повернутися в Запоріжжя, повернутися в Кривий Ріг, там навіть була в Маріуполі. Ви розумієте, що для дитини Маріуполь найближчий час – це не те місце і місто, де буде щасливе дитинство. Я розуміла, я так втомилася, це ж рідна земля. Так отут прохання, будь ласочка, потерпіть, ваша рідна земля вас чекає. Для дитини краще все ж таки не чути тих бомб і не... це краще, це дійсно краще.
Дуже швидко промайнула наша сьогоднішня зустріч, але дуже хотіла, і вона особисто для мене була дуже цінною, я сподіваюся, що вона такою самою цінною була для слухачів. Давайте трошки підсумуємо те, про що ми сьогодні говорили. Передусім пролунала від пані Олена порада бути в ресурсі самому. І перед тим, як почати там заспокоювати дитину, заспокоїтися самому або самій.
Подихати, позажимати м'язи, поростискати.
Так.
І посміхнутися посмішкою буде. Посмішка буде, це також м'язи обличчя, і воно трошки заспокоюється. Такі експрес-техніки.
Так, до речі, якщо просто посміхатися навіть через силу, я так чув думку, що трошки посміхався сам, і це вже впливає на настрій,
так,
це правда?
Там йде щелепа, там трошки йде інший затиск щелепи, коли щелепа не така затиснена, йде розслаблення по тілу. Ну це вже фізіологія.
Так.
Тому посмішка – це не просто фальш, це ще вміння, це розслаблення йде.
Друга дуже потужна думка стосувалася того, що з дитиною потрібно говорити передусім і не ігнорувати тему війни, тому що це щось таке, що є в нашому житті, і це неможливо просто пропустити.
Я буду трошки не тільки говорити, спілкуватися в будь-який спосіб, розмовляти, малювати, танцювати, разом гуляти. Проживати це життя разом, проживати у взаємодії.
І в жодному випадку не брехати дитині, навіть так, якщо нам здається, що ось ця брехня буде солодкою і дитину якимось чином збереже.
Так, це дуже така розповсюджена помилка, але це помилка.
Пані Олено, я вам дуже вдячний за цю розмову. Хочу ще раз наголосити про важливу пораду для дорослих. Друзі, пілкуйтеся обов'язково про себе. Ви зможете краще допомагати своїм дітям, якщо ви самі справляєтеся зі стресом. Нагадаю, що за фінансування ЄС програма розвитку ООН в Україні підтримала запуск гарячої лінії для надання психологічної допомоги українцям, які постраждали від війни. На лінії працюють професійні психологи з багаторічним досвідом роботи. Лінія за номером 0 800 100 102 працює щодня з 10 до 20. Я ще раз повторю номер телефону 0 800 100 102. Дзвінки з України безкоштовні. Лінія також приймає дзвінки від громадян України, які зараз проживають в інших країнах. Бережіть себе.
Україна, Європа.